Estades a escoitar A Coruña das Mulleres. Este é o cuarto programa dunha serie dunha dúcia e máis. Isto é A Coruña das Mulleres, un proxecto da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Aquí atoparedes a historia da inventora do libro electrónico, da primeira enfermeira en misión internacional, da primeira muller que dirixe un xornal no Estado español, mas, sobre todo, atoparedes historias colectivas, das mestras represariadas, das cigarreiras e as súas folgas xa a mediados do século XIX ou das lavandeiras. Hoxe imos contar un relato, unha historia de hai algo máis de 100 anos, unha historia non contada, unha historia de revoltas, unha historia de desigualdade e equidade, unha historia de rebeldía, de insurrección, unha historia de sublevación, unha historia de mulleres. As revoltas ou motins de subsistencia, accións tumultuosas contra a carestía de alimentos básicos, ocorreron en Europa xa desde o século XVII. Mais será a partir do ano 1916, ca suba nos prezos dos artigos de primeira necesidade, cando se orixinen graves problemas tanto na Galiza como no resto do Estado. De xeito histórico, na Galiza foran moitas as accións levadas a cabo en defensa de obxectivos básicos relacionados ca sobrevivencia, desde millares de labregas e labregos que se alzan contra o pagamento dos foros até a leiteiras que se opoñen á suba de impostos pola venta da súa mercadoría. Mais en finais da segunda década do século pasado, a partir do verán de 1917 até a primavera de 1919, varias foron as revoltas populares que tiveron na Galiza unha forza e unha impronta moi importantes. Xa en decembro de 1916, nas cidades galegas e nas vilas máis grandes, ten lugar unha folga xeral contra o incremento de prezos dos alimentos e outros produtos básicos. Nestes anos é cando unha grande parte de Europa está a sofrer a Primeira Guerra Mundial. A suba do pan, da fariña, do peixe, da carne, etc., está ligada ás exportacións destes alimentos, mas tamén, e como sempre, aos grandes acaparadores de mercadorías. A situación das clases populares na Galiza era moi dura, pois aumentaban os desafiuzamentos, faltaban alimentos básicos e encarecíanse produtos imprescindíveis. Toda esa situación provoca un descontento que desencadeará na folga xeral de 1917. Comezado 1918, vanse sucedendo as mobilizacións populares contra a carestía de alimentos básicos e teñen lugar asaltos a comercios e almacéns, ben como protestas que impedían a saída de produtos cara fora de Galiza. A situación era tal que a prensa galega, tan amiga sempre da orde, chega a sinalalo do modo seguinte.
En los sucesos de ayer hubo de todo, disculpable hasta cierto punto, y francamente censurable. La culpa no estuvo de todo en quienes fueron actores, sino en quienes agudizaron la situación de tal forma en La Coruña y fuera de ella durante meses y meses.
Era bastante común que en las revoltas populares, en Galiza, o protagonismo fose das mulleres. En Nebra, o día 12 de outubro de 1916, érguese unha grande movilización popular contra o cobro de abusivos e inxustos impostos. Unhas 300 labregas e labregos enfrontanse aos caciques e ás forzas represivas, e 4 mulleres e un home son asasinados a tiros por axentes da Garda Civil. No ano 1918, as movilizacións e os berros van máis alá, e así en Ferrol bótanse os homes da manifestación e na Coruña berrase os homes fora, deixando claro que elas soas son capaces de dominaren a situación. Contásenos, en moitas ocasións, que a participación principal das mulleres era debida a que as forzas represivas, Garda Civil e Exército, nunca dispararían contra elas. Mais vira difícil acreditarmos nesta versión o reparar que cando hai mortas e feridas son elas as mártires. Por outra parte, existen ordes oficiais que botan por terra esa versión. En agosto de 1917, o capitán xeneral da 8ª Rexión publica un bando onde di que
se hará uso inmediato de las armas sin necesidad de toques de atención ni otro aviso, y sin que sea obstáculo para esta enérgica represión que el grupo sedicioso estuviere circundado o protegido por mujeres o niños.
Xa durante 1917 se produciran por toda Galiza revoltas ás que o goberno respondía con represión e censura. No verán dese ano en Compostela, suspéndense as festas do Apóstolo e decrétase o estado de guerra que logo estenderían a toda a provincia da Coruña. A represión foi tal que na cidade da Coruña houbo máis de 170 persoas detidas. O día 18 de xaneiro de 1918 ten lugar na Coruña a primeira das revoltas sociais dese ano. Poderíase pensar que son accións espontáneas, mais o certo é que centos e centos de mulleres nos peiraos, nas lonxas do centro, nos almacéns dos barrios, etc., e case á mesma hora deciden asaltar estes espazos e repartir os alimentos que requisan.
Non se sabe como surgiu a idea, pero ello foi que las excitadas mujeres decidieron impedir que las patatas fuesen embarcadas como suponían. Y en tropel avanzaron por los muelles y entre todas se repartieron el contenido de los 100 sacos. El enjambre femenino cargó con los sacos o los desgarró, llevándose su contenido en un instante.
Os incidentes máis importantes das revoltas populares polas súas tráxicas consecuencias teñen lugar no mes de marzo en Ferrolterra. Comezarían en Neda o día 9, cando un grupo de mulleres que protesta contra a suba do prezo dos alimentos comeza a tirar pedras contra varios comercios. Dalí a dous días, unha manifestación de mulleres percorrerá as rúas de Ferrol, asaltando almacéns, impedindo a saída do peixe para Madrid e asaltando varios trens. A policía disparou contra a xente, matando a dúas persoas. Uns días máis tarde, unha multitud indignada polo prezo do trigo foi á casa do alcalde de Narón, un recoñecido acaparador de alimentos, e comeza a tirar pedras contra a vivenda. A Garda Civil dispara contra o pobo e mata a 5 persoas máis.
Desde el sábado, durante el día y la noche, relevándose, están apostadas en el puente de Jubia, estación de ferrocarril de Neda, comisiones de mujeres con el objeto de impedir no solo la salida del pan de aquellos contornos, sino también otros artículos de primera necesidad que ellas creen que no deben consumirse fuera del distrito.
O protagonismo feminino nestas revoltas ficou ben claro xa nos incidentes que tiveran lugar na Coruña en xaneiro de 1918. Centenares de mulleres participan nunha manifestación pola cidade, asaltan almacéns, rexeitando a participación dos homes con berros como «Fora, aquí bastamos nós». Tamén en Ferrol, por exemplo, celébrase un mitin só para mulleres. Na crónica que do levantamento de Ferrol fai el Correo Gallego o 13 de marzo de 1918, fica ben claro o protagonismo das mulleres. Tanto ten onde se sitúa a revolta.
En los alrededores. En las afueras se situaron numerosos grupos de mujeres como el día anterior evitando la entrada. En Fene. Ayer un numeroso grupo de mujeres formó un tumulto. Los trenes. Un grupo de mujeres intentó apoderarse de unos sacos de harina que venían en una plataforma. Las mujeres. Grupos numerosos de mujeres recorrieron las panaderías, almacenes de víveres, depósitos.
É verdade que os levantamentos de grande conflitividade xa se tiñan dado na Galiza antes de novembro de 1917. Mais seguramente o triunfo da Revolución Rusa, a vitoria de labregas e labregos e de persoas operarias, o triunfo das escravas da terra, das que non teñen pan, parece ser un estímulo para as clases populares galegas. Nomeadamente na solidariedade que outros colectivos mostran fronte ás mulleres que capitanean estas revoltas contra a fame. Na Coruña, as cigarreiras emiten un comunicado relativo á protesta contra os acaparadores e a carestía dos alimentos en que manifestan o seu apoio total ás mulleres que están a requisalos. Tamén, no mes de marzo en Ferrol, fálase da chegada de centos de mulleres de fora da localidade para se uniren ás da cidade. El Correo Gallego, o 12 de marzo do 18, recolle esta noticia.
La Sociedad de Oficios Varios y Agricultores ha acordado no concurrir a adquirir mercancía en ninguno de los establecimientos desde los cuales se hizo fuego contra los manifestantes, así como recabar el apoyo de las demás sociedades obreras de esta localidad, para que no se descarguen ni sean conducidos a sus respectivos almacenes las mercancías que vengan consignadas a los que se les declara el boicot.
A revolta acontecida no inverno de 1918 en cidades e vilas do noso país, e en concreto en Ferrolterra e na Coruña, significa un exemplo claro da capacidade de autoorganización das mulleres. Pois realizan reunións cas autoridades, organízanse para vixiaren os almacéns e así evitar as exportacións, reparten os alimentos requisados, usan a forza cando é imprescindível, etc. E mentres elas están a loitar pola vida e contra a fame, respóndeselles con represión e con censura. Sácase o exército ás rúas e entréganse armas aos comerciantes. Los dueños de los establecimientos repelieron la agresión a tiros. Diario de Pontevedra, 11 de marzo de 1918. É censurada a prensa e o exército e a garda civil disparan contra a xente. En este ambiente de auténtica loita de clases, moitos xornais recollen que as forzas vivas piden a intervención do exército.
Ayer telegrafiaron al gobierno varias entidades de esta población pidiendo que la autoridad militar se encargue del mando.
El Correo Gallego, 14 de marzo de 1918. Queda moitísimo por contar destas historias de rebeldía e forza, de eficacia, solidariedade e reparto equitativo. Son moitos os xornais que sinalan que se reparten os alimentos confiscados entre todas as mulleres. Así o conta o Diario de Almería, o 20 de xaneiro de 1918. En los muelles, las mujeres asaltaron varios carros de pan repartiéndoselos equitativamente. Tamén El Noroeste, xornal da Coruña, fai fincapé na idea de requisar para todas, de repartiren e de decidiren xuntas. Porse en pé de guerra contra aqueles que rouban, contra os que traen a fame para a maior parte da poboación. Isto é o que move centos e centos de mulleres pola Galiza adiante. E así, a pesar da censura, recóllese en todos os xornais. E xunto coa mobilización, igualmente sinalan a solidariedade das mulleres operarias, das misteiras, das cigarreiras, máis tamén en todo o movemento obreiro organizado na denominada Sociedad de Oficios Varios. Unidas somos máis fortes. Disciplina e unión, traballo conxunto para asaltarmos un tren, requisar alimentos ou apedrear a casa dun acaparador.
Llama la atención la disciplina y la unión que entre ellas existe y su afán de reclutar a compañeras que se les unan. Llegada de mujeres. A las 11 de la mañana comenzaron a llegar a Ferrol muchas mujeres de las afueras para unirse a las de la ciudad.
El Correo Gallego, 15 de marzo de 1918. De Madrid até a Sevilla, desde Canarias até Melilla e máis alá, a revolta traspasa as fronteiras do Estado e diferentes xornais europeos recollen estas movilizacións. Podemos velo no Globe ou no Palmal Gazette de Londres.
A falta de comida causa uns disturbios fatídicos. A escaseza de alimentos básicos produciu altercados en Ferrol. Por mor dun enfrontamento coa policía, unha persoa morreu e 10 resultaron feridas, entre elas o xefe de policía. Grupos numerosísimos de mujeres promovieron esta mañana un terrible tumulto.
Non importa o momento nin o lugar, xaneiro ou marzo, Vigo, Betanzos, Viveiro, Ferrol ou A Coruña.
Formando una manifestación compuesta por unas 600 mujeres y chiquillos, fueron por la Marina y subiendo por las calles de Castelar, Rúa Alta y Cordelería, se dirigieron a la del Socorro.
La Voz de Galicia, 19 de xaneiro de 1918. Ou contado polo diario madrileño La Mañana.
Las mujeres se citaron al vecindario y a los feriantes.
A revolta acontecida naquel inverno de 1918 en cidades e vilas do noso país, na Coruña, mas tamén noutros lugares, significa un exemplo claro da capacidade de autoorganización das mulleres. Damos vos as grazas por acompañarnos en cada episodio da serie A Coruña das Mulleres, realizada grazas á colaboración do Concello da Coruña. Podedes seguirnos na web acoruñadasmulleres.gal. Saúde e memoria.